Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Ja, i tillegg til å konsentrere oss om de ulike menneskene som Jesus møtte, så tenker vi også vi skal prøve da å stille spørsmål. Hva kan det bety for oss? Dagens pekentekst, den i tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De 12 var med han, og noen kvinner som har blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria, med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Men det de eide hjalp de ditt. Det var til Jesus og de 12. Og Jesus møtte jo mange kvinner, da, selvfølgelig. Og noen av de møtene er nevnt i det nye testamentet. Et møte skal vi se på allerede neste søndag, når Per skal holde tale. Nå skal jeg se på bare 3 av dem, med også å se på 3 små setninger i Lukas 8. Om du ser for deg som Jesu reisefølge, den der gjengen som vandrer liksom fra landsby til landsby. Mange ser for seg Jesus og 12 eldre menn. For det første så var ikke de 12 gamle. For det andre så var det jo mange kvinner med i følge. Og at en rabbi den gangen hadde kvinnelige disipler i sin innerste krets som sitter på hans føtter og lærer han, det var veldig uvanlig. Altså, egentlig var det helt uhørt. For, altså, rabbier var menn. Disipler var menn. Kvinner var ikke til å stole på. Og de ble jo ikke regnet som troverdige vitner. Og kvinner reiste jo ikke rundt på den måten her. I hvert fall ikke gifte kvinner. Så hvem var disse kvinnene? Den første som jeg har nevnt er Maria Magdalena. På Jesu tid så var det noen få navn. Utrolig populære, altså de hadde så kjempedårlig fantasi på å gi ungene sine navn. De 9 vanligste guttenavna var det 40% av mennene som hadde. Så folk med samme navn måtte jo få kallenavn som kunne relateres til familie eller til hjemsted eller yrket sitt. Og det er utrolig, det er så mange Marier i det nye testamentet, helt forvirrende mange. Så hun her, hun kalles også Maria fra Magdala, som var en liten fiskelandsby som lå ved Genesaretsjøen. Og da ble det altså Maria Magdalena. Og så har vi Johanna, kona til Kusa, en profilert sjef hos landsfyrsten Herodes Antipas. Så Johanna, hun hører med til den romerske overklassen. At hun da åpenlyst følger en sånn jødisk rabbi fra landsby til landsby og sier egentlig at han er konge. Det, vi vet ikke hvordan Kusa tok det. Uansett så er det i hvert fall veldig kontroversielt og egentlig ganske risikabelt. Og den siste er Susanna, som vi ikke vet noe om. Egentlig vet vi ikke noe om hun. Og så er det mange andre da. Så Jesu reisefølge bestod av masse ulike folk med ulik bakgrunn, sosial status, personligheter, kjønn, som hos oss egentlig da, om vi liksom ser oss rundt. Der er det jo egentlig alle slags folk. Og ikke alle ser ut som deg, eller ser så bra ut som deg, var det jeg skulle si. Og det er vårt mål egentlig da, og vårt håp, og burde egentlig vært kjennetegnet vårt, at alle føler seg velkommen. At vårt fellesskap består liksom av et rikt utvalg av masse ulike mennesker som føler seg involvert og inkludert og inspirert. Med rom for folk med ulik bagasje eller bakgrunn, folk som feiler og strever og sliter med livet og troen og tvilen, uperfekte mennesker, er de Jesu reisefølge bestod av. Og er det Fredrikstad Frikirke består av? Men det er jo ikke det som definerer oss. Det som gjør oss kristne, det er jo at vi følger Jesus. hva det måtte bety. Og kanskje kan de kvinnene og deres reise hjelpe oss litt med det. Altså, jeg skal i hvert fall prøve ved å stille to spørsmål. Hvorfor følger de Jesus, og hvordan følger de Jesus? Det første vi vet er i hvert fall at de var med han, så med Jesus. To ord som er lette å overse, to bitte små ord. Det betyr at de var disipler, de var studenter, de var lærlinger, de var etterfølgere. De hadde et forhold til Jesus utover det å være bekjent, liksom, eller fans, eller tilhører, eller del av folkemengden. For folkemengden, de var jo fascinert av Jesus. De ville bli underholdt eller undervist, men lojaliteten var veldig, veldig skjør. De kommer til Jesus fordi de ønsker noe av han. De møter opp for å få en gripende opplevelse eller en kul erfaring. Ikke for å følge den. Og kritikerne, som fariserer og skriftleide, de møter opp for å finne feil og bevise at de har rett. Så jeg tenker Lukas, han nevner ikke disse kvinnene her fordi han liker å liksom liste opp tilfeldige navn. Han setter dem i søkelyset, han navngir dem, han gir dem en posisjon. Ikke bare for å være historisk korrekt, men for å anerkjenne dem. Kvinner med ulik bakgrunn, ulik sosial status og kulturell tilhørighet, men de har jo en fellesnevner. De var blitt helbreda. De fulgte Jesus fordi han hadde forvandlet livet deres. Disse kvinnene her var jo vitner. De ser Jesus helbrede, gjøre under, undervise, med autoritet egentlig. Ser at han tilgir synd. De hadde sett den gjøre de tingene her. Men mye viktigere enn det, Jesus hadde grepet inn i livet deres. De hadde mottatt på en veldig spesiell og praktisk måte hans nåde, hans livsforvandlende kraft. De hadde blitt kjent med hans kjærlige, respektfulle, empatiske autoritet. De har blitt inkludert i hans rike. De er berørt, de er helbredet, de er forandret. De gikk fra å kjenne Jesus til å være kjent av han, fra en tilhører til å høre til. Og det er derfor de følger Jesus. Så når Jesus nå reiser liksom fra landsby til landsby for å forkynne liksom at Guds rike har kommet, eller jeg har kommet, så er de del av hans reisefølge. Og har investert penger og eiendeler, men også håp og status og hverdager for hans tjeneste, for å tjene han. Så hvorfor følger vi Jesus? Hvorfor følger jeg Jesus? Sånn, hvis jeg skal spørre meg det, er det fordi jeg trenger et godt og trygt miljø hvor jeg treffer venner og hyggelige folk, så jeg går i frikirken, som jo er en fin ting det, men er det derfor jeg kaller meg kristen, som en del av min kulturelle og sosiale identitet? Se der, vi har en til, Tommy. Det er godt vi har reserve for å, hvis jeg bøyer meg ned for å plukke opp den her nå. Den er i orden, du kan ta den der. Hvis jeg bøyer meg ned, så kommer jeg ikke opp igjen. Og det kunne være litt vanskelig å fortsette. Og den er også bare å sette på, Tommy. Du kan bare gi den til meg, du. Og det blir litt vanskelig å fortsette å prate liggende på gulvet, tenker jeg. Men hvorfor følger jeg Jesus? Er det teologien, kanskje? Eller troslæren, eller liksom intellektuelle svaret som jeg finner på livets større spørsmål, som gjør at jeg og du identifiserer deg som kristen, sånn etter å ha vurdert fakta, liksom, vekta argumenter. Det beste alternativet er å tro på Jesus, så da velger jeg det. Kristendom kan gi mening i vonde hverdager, og trøst gjennom sorg, og styrke gjennom utfordring, og håp midt i håpløshet. Men er det hvorfor vi er kristne? Er ikke det bare et sånn biprodukt? Jeg tenker det blir liksom som du spør en eller annen, liksom, hvorfor kjøpte du deg Ferrari? Og han svarer, jo, fordi jeg liker fargen rød. Det ville være gå glipp av hele poenget med å ha sportsbil. Altså hvordan bilen som en mekanisk organisme snakker til deg gjennom rattet, veigrep gjennom hårnårsvinger og eksoslukt og vibrasjoner og girskiftet, liksom lyden, liksom magefølelsen, hjertebankingen. Ikke det at noen sånne ting har noensinne vært viktig for meg, men jeg tenker... Så om jeg spurte dem rundt meg... Hvorfor tror du at jeg følger Jesus? Ville de da forklare det med at jo, det er helt tydelig at han har forandret livet ditt. Han har gitt deg et nytt liv på en måte. Altså det å følge han ser ut som er viktigere for deg enn alt annet i livet ditt. Så jeg håper du følger Jesus fordi han har rørt ved deg. At du har hans ånd i deg. Noe det mellommenneskelige fellesskapet i frikirken aldri kan gi deg. Å komme ansikt til ansikt med Jesus, hans kjærlighet og tilgivelse, hans hellighet, hans nåde, den vil forandre deg. Så jeg håper du kristen fordi Jesus har møtt deg, fordi Jesus gjorde noe for deg på korset som du aldri kunne gjort selv, som ikke foreldrene dine kunne gjort, eller barna dine kunne gjort, eller frikirken kunne gjøre. At det å følge han er din glede og ditt håp og din hvile, altså din retning i livet. Det er i hvert fall derfor disse kvinnene følger Jesus. Så hvordan gjorde de det? Hva var det som skjedde med dem? Etter at de ble en del av Jesu reisefølge? Jo, det er to, i hvert fall to ting da, i det bitte lille teksten her. Det ene er at med det de eide, så hjelp til Jesus. Og ordet hjelp er på en måte det å tjene. Det er beslektet med ordet diakon. Det betyr ikke at de var formelt innsatte diakoner, sånn som Marit, men det Marit fortalte stemmer akkurat med det disse kvinnene gjorde. Kort fortalt om hjelp. De fulgte ikke Jesus for å finne ut hva de kunne tjene på det, bare for egen vinning eller for hvilke fordeler eller utbytte de kunne få. Å være Jesu etterfølger og del av hans reisefølge, det må påvirke hvordan du går. Så hvordan kan det jeg har av ressurser og kompetanse og kunnskap og interesser da, hjelpe til med å bygge Guds rike? Hvordan kan jeg støtte Jesus i hans rundreise for å fortelle at Guds rike har kommet. Dette her var sånn de gjorde det. Dette er hvordan. For dem var det helt naturlig å tilrettelegge for mat, for overnatting, for kommunikasjon med neste sted de skulle til, transport. Altså, dette var jo en gjeng på turné som krevde masse logistikk og tilrettelegging, og det kunne jo i hvert fall ikke overlattes de her 12 surrehuene. Så i 2024 da, kirken kalles et tempel som gjør oss til prester eller til diakoner som skal tjene Gud og mennesker. Kirken kalles Guds brud, knyttet til Gud og skal representere hans kjærlighet til verden. Kirken kalles Kristi kropp, som i kjærlighet til Gud skal støtte, ære, bygge hverandre opp gjennom som oppmuntring og omsorg og det å se medkristenes ulike behov. Så for de kvinnene her, så var det helt naturlig å si, jeg følger Jesus, så hvordan kan jeg tjene? Og stiller jeg meg selv sånn på alvor det samme spørsmålet? Det er egentlig spørsmålet jeg stiller meg selv. Hvordan var det Lukas egentlig skrev sitt evangelium? Vi er jo hos Lukas nå. Er det det her som et kamera som fanger samtidsbilder? Eller bruker han diktafon, og så fører han teksten rett ned på pergament? Nei, han gjør ikke det. I første kapittel, vers 1-4, starter han med å si hvordan han har jobbet med boka si. Det har altså vært en kjempejobb. Han har holdt på med intervjuer, og han har samlet inn fakta, han har drevet med kildekritikk, han har redigert, han har strukturert, helt bevisst. Og så når han skriver om Jesu, starten på Jesu offentlige tjeneste, så sier han at de 12 var med han, og Maria, Johanna og Susanna. Lukas presenterer ikke disse kvinnene nærmere heller, fordi jeg tenker at de her var kjent i kristne menigheter over hele Romerriket. Maria Magdalena, Johanna som var gift med Kusa, og Susanna, de var jo øyevitner. De var sannhetsbærere, de var tidsvitner. For hvor ellers er de kvinnene her nevnt i Lukas? Jo, helt på slutten. Hvordan følte de Jesus? Jo, en, med det de eide, og to, helt til slutten. De sto sammen med Jesus på Golgata, da han ropte, «Far, i dine hender overgir min ånd.» De 12 utvalgte gutta, de var ikke der. De damene her, de gjemte seg ikke. Og de ville hedre Jesus når alt var over. De fulgte han til hans siste hvilested, og gikk senere til graven med velluktende oljer. Kan hende at det er fordi at de tenkte at Josef fra Arimathea hadde gjort en veldig dårlig jobb, og ville fikse det. Men mest av alt fordi de fulgte han helt til det siste. Historien om disse 12 gutta, altså det viser stadig sånn impulsivitet og egoisme og dumhet, sviktende dømmekraft, svikting og holde på, men ikke noe av det karakteriserer de kvinnene her. Kanskje det er en sånn universell forskjell på kjønna, i og for seg. Men disse kvinnene her, de har mot, integritet, karakter. Det var disse som var til å stole på. De var troverdige vitner. Og det blir de første til å fortelle om Jesu oppstandelsen, de første utsendte til å fortelle evangeliet. Apostel betyr jo sendebud, så på den måten så blir disse her de første apostlene. Og om du spør, som jeg ofte gjør egentlig, hvordan følger jeg Jesus? Ofte vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre, men de kvinnene her, de visste hvordan. Så hvordan følger han helt til slutt? Svaret er allerede i starten. I prekenteksten kapittel 8. Det handler om å være med Jesus. Det handler ikke om å gjøre en oppgave for en kirkeorganisasjon eller en dugnadsinnsats for en trosforening. De var med Jesus sammen med han. Daglig snakket med han og lot det han sa prege dem. Så hvordan følger vi Jesus? Jo, å være hos han. Det er det disse kvinnene lærer oss. Så kan vi spørre oss selv, så er vi det da? Følger du Jesus? Hvorfor gjør du det? Har han rørt med deg? Er han din lengsel og din fremtid? Hvis ikke, så kan du be han om det. Og om du vil være med Jesus gjennom alt helt til slutten, start med å finne ut hvorfor. Hvorfor du følger han. For når du finner ut hvorfor, så blir hvordan til mens du går. Når du ser at han gir alt for deg, så blir det å gi av ditt i hans tjeneste, det blir din glede. Å være i hans nærvær, være del av hans reisefølge, det vil prege hvordan livsveien din ser ut. Så ta deg tid med deg selv og med Gud, er min utfordring til en ny runde med hvorfor og hvordan. Fordi det er livsviktig. Vi skal synge sammen.